105,9 FM Arden Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di Nightmare Side Insan Muda. Di malam Jumat ini kamu akan mendengarkan 3 cerita pengalaman kisah nyata insan muda yang mengalami interaksi dengan makhluk halus. Entah itu mungkin di rumahnya atau mungkin di tempat dia bekerja, bahkan bisa jadi di sekolahnya. Apapun yang terjadi berkaitan dengan makhluk halus, mungkin kadang di luar nalar dan logika kita. Kadang memang apa yang terjadi membuat rasional kita berpikir ulang bahwa ini hal yang tidak logis. Atau memang seperti itu? Atau memang hal itu benar nyata adanya? Tapi pertanyaan seperti itu jawabannya hanya ada pada diri kamu sendiri. Ketika kamu sama sekali belum pernah melihat makhluk halus wujud apapun dan mengalami pengalaman itu, mungkin belum pernah bisa kamu bayangkan seperti apa. Namun ketika kamu pernah mengalaminya, bahkan melihat langsung satu sosok yang bersifat gaib ini, bisa jadi semua hal yang tidak logis tadi akan menjadi rasional. Tim Nightmare, saya selalu mendapat kiriman pengalaman dari insan muda yang sudah masuk ke email nms@ardenradio.com. Beberapa di antaranya, kebanyakan memang berlokasi di sekitaran kita, di kota Bandung. Dan bahkan mungkin tempat itu sering kamu lewati. Jangan pernah berpikir bahwa hantu akan selalu ada di tempat-tempat yang seram, yang kotor, yang lembab. Tidak selalu. Dimanapun tempatnya, bisa jadi mereka itu tetap ada. Dan yang paling menyebalkan adalah waktunya ketika mereka muncul. Kadang tidak tepat. Kadang di saat kita ingin istirahat malam hari, ingin tidur, terjadilah interaksi-interaksi mereka yang akhirnya membuat kita menjadi was-was, ketakutan. Nightmare saat hadir malam hari ini yang pasti untuk sekedar mengingatkan juga bahwa sisi lain dari dunia kita itu memang ada, terbukti dengan banyak yang mengalami kejadian-kejadian seperti itu. Dimanapun kita ada, baiknya kita tetap menjaga sopan santun perilaku kita, tidak hanya untuk sesama manusia, tapi juga berdampingan dengan yang gaib yang ada di sekitar kita. Istilah sompral mungkin sering kamu dengar ketika ada seseorang yang menantang atau terkesan memanggil mereka. Mungkin malam hari ini ada di antara kamu yang seperti itu. Mungkin juga ada yang tidak berani dan lebih memilih mendengarkan saja sambil bersantai dan menunggu apa yang akan terjadi nantinya. Jika ada beberapa pengalaman yang terjadi ketika mendengarkan Nightmare Night malam hari ini, kamu bisa kirim melalui line official kita di @adonradio. Selamat mendengarkan hingga nanti tengah malam jam 12. Jika kamu mendengarkan Nightmare Night ini, kamu mengalami seperti mendengar suara-suara, lalu seperti mencium sesuatu yang tidak lazim, mendengar atau bahkan melihat sekelebat hitam atau putih atau wujud, kamu bisa share pengalaman kamu lewat line official kita di @adonradio. Sebelum kita masuk cerita pertama dan kedua, ini masih ingin ucapkan selamat malam untuk insan muda yang sudah hadir di Adrian Studio Jalan Cipaganti 159 Bandung. Dan selamat malam juga buat kamu dimanapun kamu berada malam hari ini. Dan yang pasti, ini masih juga ingin mengingatkan untuk beberapa cerita Nightmare Site kamu bisa dengarkan kembali di YouTube official kita di @adonradio. Jangan lupa share, subscribe, juga komen, dan kalau bisa turn on notification jadi akan tahu updatean-updatean baru dari YouTube-nya Adon Radio. Yang salah satunya adalah cerita Nightmare Site yang bisa kamu dengarkan ulang di sana. Jadi hanya itu beberapa video Nightmare Site ekspedisi beberapa waktu lalu, kamu juga bisa lihat tayangannya di YouTube channelnya Adon Radio. Sekali lagi jangan lupa share, like dan subscribe, dan juga turn on notification kamu untuk update selanjutnya dari YouTube Adon Radio. Untuk ekspedisi nantinya akan kemana, tim Nightmare Site juga berharap untuk rekomendasi tempat kamu yang bisa kamu kirimkan melalui email ke nms@adonradio.com untuk rekomendasi tempat untuk tim Nightmare Site datang dan berekspedisi di sana. Jika kamu sudah siap malam hari ini dengan segala persiapannya, jangan lupa juga berdoa dan tidak kosong, maka kita akan mulai cerita pertama dan kedua di Nightmare Site malam hari ini. Akan ada pengalaman insan muda ketika dia berada di kantor barunya, kalau gak salah ini di sekitaran daerah Kosambi. Lalu juga ada pengalaman insan muda yang ketika itu diganggu oleh makhluk halus. Ini juga di tempatnya dia bekerja, di sebuah proyek. Akan seperti apa Nightmare Site malam hari ini, mari kita dengarkan. Dan selalu ingat, selalu mendengarkan Nightmare Site ini, ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Site ini. Sendirian. Abdul. Saat itu aku bekerja di sebuah mega proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi yang terletak di kawasan perbatasan Bandung-Garut. Awalnya aku dipekerjakan sebagai helper yang kerjanya hanya membantu memudahkan kinerja petugas las komponen besi ataupun baja di tempat itu. Terdapat ribuan pekerja yang keahliannya bermacam-macam dalam pembangunan proyek itu. Dan bukan itu saja. Selain yang bekerja di sini adalah bukan orang pribumi asli, seperti orang-orang Jepang, Amerika, yang tentunya mereka sudah ahli di bidang merakit rangkaian mesin ataupun turbin. Juga ada orang-orang lokal lainnya. Seiring berjalannya waktu, seorang kontraktor menyuruh beberapa dari kami yang memiliki kinerja bagus untuk melanjutkan kerja hingga proyek pembangunan ini selesai 100%. Hingga bisa beroperasi dengan sempurna. Karena proyek ini memang hanya tinggal bagian finishingnya saja. Dari ribuan orang yang terpilih, hanyalah 20 orang saja yang akhirnya ditetapkan untuk bekerja di proyek itu. Saat kontraktor itu mengumumkan pekerja terpilih, ternyata nama aku disebut. Aku agak sedikit heran. Ya, kenapa bisa aku terpilih? Padahal skillku pun belum begitu banyak. Ya, mungkin karena aku rajin dan tidak pernah absen mungkin. Beruntung sekali aku. Mulai di bulan pertama sebagai anggota tim pilihan, ternyata pekerjaan kita masih normal saja. Dan bisa dibilang tidak ada hambatan. Hingga sampailah di bulan berikutnya. Ketika itu aku mendapatkan shift malam. Aku pergi ke lokasi proyek dengan menggunakan sepeda motorku. Begitu datang, aku absen terlebih dahulu. Dan di sana, aku berpapasan dengan Bang Yayan, seniorku. Dia tiba-tiba menegurku.
Eh, Abdul, lu tuh ya. Mentang-mentang shift malam gak ada bos, pakai bawa cewek segala. Di sini tuh mau kerja apa mau pacaran? Ketahuan bos, bisa dipecat lu. Sana, Gi. Anterin dulu cewek lo. Kasian tuh nunggu di atas motor lo.
Ayolah bang, cewek apaan sih? Canda aja. Lagian gue aminin bang, kalau ada cewek mah maklum jomblo.
Begitu kata aku sambil berjalan menuju kontainer. Aku lihat Bang Yayan pun terdiam dengan raut wajah keheranan. Aku juga agak sedikit bingung. Tumben Bang Yayan menjahiliku. Biasanya dia orangnya serius. Aku pun diam di dekat kontainer sambil mengerjakan beberapa hal. Tak berapa lama aku bekerja, Bang Yaya mendatangiku lagi. Dia bilang pacarku berkata pada Bang Yayan minta dianterin pulang olehku. Dan dia menegurku cukup keras. Aku kini semakin bingung.
Oh, siapa sih bang? Sumpah bang, saya gak bawa pacar kesini bang. Sendirian kesininya juga. Cewek yang mana sih bang?
Bang Yayan pun menarikku ke arah dekat motorku. Dan ketika dia menunjuk ke arah motorku itu,
perempuan itu sudah tidak ada. Bang Yayan terlihat keheranan, melihat kiri dan kanan. Entah kenapa bulu kuduku berdiri saat itu seketika. Antara Bang Yayan memang menjahiliku dan menakutiku, atau memang benar ada hantu. Aku tidak terlalu memikirkannya. Aku lanjut bekerja dan mulai mengganti saringan oli turbin. Aku tidak terlalu mempedulikannya. Aku lanjut bekerja dan mulai mengganti saringan oli turbin. Aku naik ke atas turbin dan membuka saringan oli. Saringan itu berupa sebuah kain yang tipis namun kuat dan tahan panas. Letaknya terikat di mulut pipa penyalur rotasi suplai oli turbin. Dan ketika aku sedang menggantinya, mantu. Di bawah terdengar suara ember yang tersenggol jatuh. Entah siapa itu, tapi mungkin itu temanku. Posisiku saat itu membuka saringan, yaitu membelakangi tangga, dan aku sibuk fokus membuka ikatan tali kawat yang mengikat saringan itu. Dan memang ember itu kusimpan di bawah tangga karena aku memerlukannya nanti.
Woi, siapa aja, tolongin dong, itu bawain embernya ke atas ini. Ini saya mau lepasin saringannya nih, takut becetan olinya kemana-mana. Woi, di bawah tadi.
Aku bingung kenapa tidak ada jawaban.
Woi, yang di bawah.
Tanpa ku sadari, ember itu sudah menggantung di mulut tangga. Dan aku pun menengok ke arah sudut-sudut bagian ruangan di bawahku itu yang nyatanya tidak ada siapapun di situ. Sudah. Aku pun tidak terlalu menghiraukannya. Aku fokus membereskannya dan akhirnya beres juga. Aku pun menyalakan lagi turbinnya. Dan ternyata mesin berjalan sempurna dan saringannya tidak terlepas oleh arus oli yang lumayan kencang itu. Dan bersahutan dengan suara turbin, samar ku dengar suara jeritan perempuan terdengarnya dari jarak yang lumayan jauh. Astaga, siapa itu? Aku pun mulai berlari keluar menuruni tangga, dan ketika keluar terlihat seorang perempuan berlari ke antara alat-alat berat itu.
Hei, siapa tuh?
Aku pun mengejarnya. Dan saat itu kulihat ada sosok seseorang yang bersembunyi di balik alat-alat berat kontainer itu. Saat itu di sana cukup gelap, jadi aku tidak bisa melihat jelas siapa itu. Namun sekilas yang kulihat itu sepertinya perempuan.
Kamu siapa?
Kudengar dia malah menangis. Hei,
kok malah nangis sih? Sini keluar berdiri. Jangan-jangan kamu yang tadi jahilin ya, teman-teman saya yang duduk di motor saya kan? Hei,
dia terus menangis. Selaya itu kuperhatikan dia mulai berdiri. Dan ketika berdiri,
terlihat kini sosok perempuan berwujud noni Belanda dengan gaun putih yang sudah berlumuran darah dan ketika dia berdiri, kepalanya terlepas dari badannya. Buru-buru aku berlari ke arah lapangan. Dan saat aku tengok ke arah lapangan, langkahku terhenti ketika aku lihat ada yang berbaris berjalan mendekati ke arahku. Dan ketika aku sadar, ya Tuhan, berbaris kelompok prajurit tentara tanpa kepala. Saat itu pula tubuhku mulai terasa lemas dan pandanganku mulai kabur. Dan aku pun tak sadarkan diri. Tak lama aku terbangun oleh suara Bang Yayan yang membangunkanku. Dia pun membawaku ke pos proyek itu. Aku pun menceritakan apa yang kualami. Seorang keamanan di sana yang sering menjaga daerah itu dan menjaga proyek ini berkata, memang tidak aneh jika melihat penampakan-penampakan seperti itu. Karena katanya, dulu sebelum kawasan ini dijadikan kawasan proyek, di sini ada sebuah pohon besar yang umurnya sudah ratusan tahun. Dan pohon itu pun ditebang dan diratakan. Di pohon itu dulu dijadikan tempat eksekusi pembunuhan prajurit-prajurit dan warga Belanda oleh Jepang saat Indonesia masih zaman penjajahan. Mendengar itu terjawablah sudah sosok-sosok yang kulihat di tempat itu. Ini jadi sebuah pelajaran untukku. Ingatlah bahwa dulunya tempat yang kita pijak ini mungkin mempunyai sebuah sejarah. Dan semua benda mati maupun makhluk hidup adalah saksi di mana sebuah sejarah itu tercipta. Baik itu sejarah yang manis ataupun yang pahit dan kelam, yang tersimpan di dimensi yang lain yang berbeda dengan alam kita.
aku Aliza. Aku bekerja sebagai admin di salah satu perusahaan. Saat itu kantorku baru saja pindah ke gedung baru. Gedung baru kantorku ini berada di salah satu ruko di sekitaran Kosambi. Aku pun datang hari itu untuk melihat gedung baru. Bisa dibilang, bangunan gedung baruku ini masih bangunan zaman dulu. Namun, memang lebih luas dari kantor sebelumnya. Ada 4 tingkat di kantor baruku ini. Di setiap lantai ada kamar mandinya. Lantai 1 dipakai untuk garasi. Dan kulihat masih banyak tumpukan dus dan barang-barang dari kantor lama yang belum dibereskan. Barulah beranjak ke lantai 2. Itu adalah kantor, dapur, ruang kumpul, dan ada balkon yang menghadap ke jalan. Di lantai 3 ada kamar untuk tidur anak-anak kantor. Dan ada juga kamar pembantu di sana. Dan terakhir di lantai 4... itu ada loteng, ruang kecil yang kosong, dan ada toren air. Seminggu kemudian, setelah selesai direnovasi, barulah kami pun menempati kantor baru itu. Pegawai di sini dibagi 3 shift dan bergantian selama 24 jam. Jadi bisa dibilang, kantor ini tidak pernah sepi. Hari demi hari dilewati. Dan sampailah hari itu. Aku ingat hari itu hari Kamis. Aku mendapat shift malam yang akan dimulai jam 10 sampai jam 6 pagi. Aku biasa datang lebih awal agar bisa istirahat dulu. Sekitar jam 8 malam, aku sampai di sana. Kulihat rekan kerjaku di shift itu ada di lantai 2. Ada 4 orang yang masih di kantor. Ada 2 temanku yang sedang di ruang kumpul, sedang bermain game. Orang lagi termasuk aku ada di ruangan kantor. Yang ku tahu, tidak ada lagi yang berada di kantor itu selain kami berempat. Suasana kantor itu sepi sekali. Hanya samar terdengar permainan game temanku. Sedangkan aku sedang melihat-lihat handphone saja, sambil tiduran di sofa menunggu waktu absenku. Sampai... aku mendengar kok ada suara gaduh di lantai tiga ya. Tepat di atas ruanganku. Ku dengar seperti ada yang berjalan bolak-balik. Dan terdengar suara pintu kamar dibuka tutup. Aku pun berkata pada teman di sebelahku itu, apa dia juga mendengarnya? Tapi kata temanku, dia tidak mendengarnya. Karena memang saat itu dia sedang konsen di depan komputer. Penasaran, aku pun mengintip ke tangga yang menuju lantai dua itu. Tangga itu memang tidak terlalu besar. Dan diapit tembok jadi seperti lorong. Siapa ya? Ada si Bibi gitu? Ah, mungkin itu pembantuku yang sedang beres-beres. Aku pun kembali ke mejaku, sampai temanku pun bertanya,
kenapa, Za?
Kayaknya ada si Bibi dia lagi beres-beres di lantai tiga.
Si Bibi? Si Bibi tuh udah balik dari tadi maghrib kali. Dia tuh udah gak mau lagi nginep di sini. Gak tahu deh kenapa.
Ah, masa sih? Terus siapa dong? Jangan-jangan maling lagi. Aku dan temanku itu saling bertatapan. Aku memberitahu temanku yang lain. Dan ketika itu aku berkata, ada orang di atas. Tadi aku dengar banget ada yang bolak-balik sama buka tutup pintu. Kataku sedikit panik. Kami berempat pun langsung ke atas mengecek langsung. Sampai di lantai tiga, kami cek semua kamar. Bahkan sampai ke lantai empat pun pintu semuanya masih terkunci. Jendela juga tertutup. Bahkan ada teralis besinya. Jadi tidak mungkin ada yang bisa masuk dari atas. Dan jelas di lantai tiga itu sepi. Tidak ada siapa-siapa. Kami tutup kembali semua pintu dan beranjak turun ke bawah. Temanku bilang, mungkin aku salah dengar. Mana mungkin salah dengar. Jelas-jelas aku mendengar sekali suara itu. Tak lama setelah itu, aku pun absen karena sudah beranjak jam 10 malam. dan temanku yang di shift sebelumnya pun mulai beres-beres pulang. Sedangkan teman yang se-shift denganku itu belum datang. Aku coba bujuk Teh Vera untuk menemaniku dulu deh. Teh, temanin dululah. Aku takut nih. Tunggu sampai yang lain datang ya. Kemudian Teh Vera bilang,
aduh, Teteh udah dijemput, Zak. Maaf ya. Kalau ada apa-apa, kamu telepon Mang Deni aja. Ke rumahnya deket sini kok. Ya udah ya, Teteh duluan ya.
Dan tak lama mereka pun pulang. Duh, kenapa sih harus sendirian gini? Pada kemana sih? Aku coba telepon satu persatu temanku yang sesif itu. Gak diangkat lagi. Pada di jalan gitu. Oh. Aku pun coba menghilangkan rasa khawatirku dengan browsing di komputer. Tak berapa lama, ku dengar ada suara di mesin absen.
Terima kasih.
Akhirnya datang juga nih. Ku tengok ke belakang dan sekilas ada yang naik ke tangga menuju lantai 3. Kulihat jadwal malam ini, aku, Royhan, dan Andi. Mungkin itu Roy kali ya.
Roy!
Teriakku sambil mengintip ke tangga menuju lantai 2. Itu.
Roy, lagi ngapain kamu? Hey,
tetap tidak dijawab pada apa-apa. Tiba-tiba saja lampu di lantai 2 ini mati. Dan seketika itu lantai 2 ini menjadi gelap. Namun kulihat di lantai 3 masih menyala. Buru-buru aku keluarkan handphoneku dan ku SMS Mang Deni agar segera datang ke kantor. Ada yang konslet. Aku pun masih berdiam di bibir lorong tangga menuju lantai 3 itu.
Roy, buruan turun.
Dan dari lantai tiga itu... terdengar suara pintu dibuka. Dan ada suara langkah kaki yang mendekat. Aku mengintip dari bawah lantai dua itu ke arah lantai tiga. Langkah kaki itu semakin mendekat. Dan kini ada suara mulai menuruni tangga. Aku sangat berharap itu temanku yang turun. Dan ketika kulihat yang turun dari tangga itu, itu bukan temanku, tapi sosok perempuan dengan rambut panjang terurai, wajahnya pucat putih, matanya kecil dan raut wajahnya terlihat marah. Memakai gaun merah oriental, dia berjalan menuruni mendekatiku. Tiba-tiba, ada yang memegang pundaku.
Neng, Neng, kunaon, Neng, Neng.
Ketika aku buka mataku, itu adalah Mang Deni. Aku pun buru-buru turun ke lantai bawah. Singkat cerita, aku pun menceritakan apa yang kualami tadi. Mang Deni pun berkata memang di lantai tiga dan lorong tangga itu ada penunggunya. Pembantu yang jaga di sini sering sekali diganggu jika menginap di sana. Dan sejak itu dia tidak berani lagi menginap di sana. Dan sosok itu memang benar. Seorang perempuan keturunan yang sering terdengar berjalan-jalan di tangga atau di lantai tiga. Tama, temanku pun berdatangan. Dan mereka pun akhirnya berbagi pengalamannya. Pernah juga di balkon lantai dua yang menghadap ke jalan, ada pintu kaca dan tiba-tiba ada yang menendang pintu. Kadang juga ada yang ketuk dua jendela dari luar. Bahkan ada yang sampai ereb-ereb dan didatangi sosok perempuan itu. Tak jarang juga tercium bau-bau kembang dari arah tangga menuju lantai tiga. Dan kini, aku pun sudah harus membiasakan diri berada di kantor bersama makhluk itu. Pesan yang jaga di sana adalah, kita harus sopan apalagi ketika melewati tangga itu. Karena disitulah tempatnya dia berada.
105,9 FM Arden Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di Nightmare Side. Dua cerita yang baru saja kamu dengarkan di Nightmare Side malam hari ini. Dan masih ada satu cerita lagi untuk menutup Nightmare Side malam hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita ketiga untuk malam hari ini, kita punya ritual atau cerita tua dan legenda, di mana untuk malam hari ini ritual kita akan berbicara sebuah tempat di sekitaran Majalaya, Insan Uda. Tempat ini sering disebut karang gantungan. Di Majalaya sendiri ternyata mempunyai beberapa tempat atau lokasi keramat yang terbilang cukup dikenal, di mana tempat-tempat atau lokasi yang dikeramatkan itu berada di tanah-tanah milik kehutanan yang dulunya sering dipakai untuk mengambil kayu bakar oleh penduduknya. Lahan kali ini juga sering dipakai wisata, khususnya di hari libur dan hari-hari besar. Tempat ini menjadi sebuah tempat yang sering didatangi anak kecil hingga orang tua, dan mereka ini hanya sekedar berwisata saja. Tidak tahu kalau sebenarnya tempat yang mereka singgahi itu adalah sebuah pintu gerbang menuju alam tak kasat mata, katanya. Dengan diberi sebuah ciri, yaitu sebongkah batu besar tepat di tanah yang datar. Memang bongkahan batu itu tidaklah besar dan tidak ada yang tahu, hanya juru kunci sendirilah yang tahu. Itulah yang dinamakan pintu gerbang keramat Kawang Gantungan. Penduduk setempat bahkan dari daerah manapun menyebutnya dengan sebutan keramat, yaitu karang gantungan, di mana yang ada di tempat itu atau yang tinggal di sana, sosok gaibnya adalah Eyang Anom dan Nyimas Ayu Putri. Kedua sosok gaib ini sudah sangat melegenda di tanah Jawa Barat. Di lokasi keramat ini terdapat 40 ekor hewan primata atau monyet yang sudah puluhan tahun. Dan monyet ini tidak pernah lebih ataupun kurang, selalu berjumlah 40. Dari ke-40 monyet ini, ada salah satu rajanya, yaitu seekor monyet berbulu putih yang konon dipercaya sebagai jelmaan dan Nyimas Ayu Putri. Jadi siapapun katanya ingin kaya raya dengan datang dan berniat di sana, tentunya harus mengingat perjanjian dengan kedua sosok gaib tersebut. Dan ketika masa perjanjian itu habis, katanya harus siap menjalani kehidupan baru di alam gaib seperti monyet-monyet yang ada di tempat keramat tersebut. Walau percaya atau tidak, itu yang terjadi atau mitos yang beredar di sekitaran daerah Majalaya. Sebuah tanah kosong yang akhirnya dijadikan satu tempat, mungkin sekarang bisa dijadikan objek wisata atau apapun itu. Seperti tadi di cerita pertama, mempunyai sejarah atau hal-hal yang dulunya kita tidak pernah tahu. Cerita kedua tadi, ketika berpindah tempat, kita tidak tahu dulunya seperti apa. Untuk cerita ketiga malam hari ini, adalah pengalaman seorang insan muda yang mencoba bermain-main dengan makhluk halus. Bermain-main dengan hal-hal yang bersifat gaib. Meskipun awalnya iseng, tapi ternyata berakhir dengan hal yang tidak pernah bisa dibayangkan sebelumnya. Selamat mendengarkan cerita ketiga atau yang terakhir malam hari ini di Nightmare Site. Dan masih selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Site ini sendirian. Namaku Budi. Aku adalah salah satu karyawan bank swasta. Kerjaanku di bank ini boleh dibilang memiliki peranan penting untuk perusahaan. Bahkan disebut-sebut sebagai ujung tombak perusahaan. Tapi tak sedikit orang yang masih beranggapan kalau pekerjaanku ini pekerjaan yang sering mengganggu aktivitas orang. Pekerjaanku ini tak lain adalah seorang marketing. Lebih tepatnya marketing kartu kredit. Bagi sebagian orang, mungkin menganggap pekerjaanku ini, ya, pekerjaan yang mudah. Hanya dengan merayu orang, dan akhirnya selesai. Tapi tidak begitu. Dengan target yang ada, kadang membuatku stres. Di sana aku mempunyai tim, yaitu Rizky dan Andi. Mereka bisa dibilang teman seperjuanganku. Dan hari itu, di hari Kamis, tepat jam 12 malamnya nanti menuju hari Jumat, Andi temanku itu ulang tahun. Andi terkenal sangat penakut, apalagi soal hantu. Ketika itu timbullah rencana kami untuk menjailinya sebelum ulang tahunnya nanti. Kami berencana menginap di kosannya, dan nanti sebelum jam 12 malam kami akan mengajaknya berjalan-jalan dan menguji nyalinya. Kami tertawa busuk, ya, aku dan Rizky. Sampai ada pesan masuk di handphoneku. Ternyata itu dari Andi. Dia bertanya apakah kami jadi menginap. Aku perlihatkan pesannya kepada Rizky, dan dia ikut tertawa. Aku pun membalasnya. Iya bro, gue sama Rizky jadi nginep di kosan lo, sejam lagi nyampe. Sen. Gitu balasku. Kami berdua menggunakan satu motor, berboncengan dan langsung menuju ke kosan Andi yang ada di daerah Sukajadi. Sekitar satu jam kurang kami pun sampai di kosan Andi. Ketika melihat jam di handphoneku, jam menunjukkan jam 10 malam lewat 20 menit. Andi pun menyambut kami. Sebelum masuk aku berkata pada Andi,
"Dik, cari makan dulu lah, lapar kita. Lo bawa motor aja, ntar ikutin kita dari belakang, oke? Kita ke daerah Jatayu, itu ada tukang ayam goreng enak banget, oke? Buruan, buru malam."
Begitu kataku sambil sedikit tersenyum. Tanpa curiga, Andi mengangguk setuju. Dia mengeluarkan motornya, lalu kita siap berangkat. Aku melajukan motorku secara perlahan supaya Andi dapat mengikutiku dari belakang. Yang rencananya aku bilang akan makan, padahal aku akan menjairi dia dan mengajaknya melewati kuburan. Aku dan Rizky sudah menahan tawa sejak tadi. Pasti si Andi takut. Bener. Andi pun mengikuti kami. Dari lampu merah Paster, kami pun belok kanan. Lurus sedikit, tak lama aku pun menyalakan sen kiri menuju ke arah pemakaman Pandu. Tak lama di belakang, Andi sepenakut mengklakson kami. Dia mengklakson kami berkali-kali. Aku pun menghentikan motornya tepat di gerbang masuk pemakaman itu.
"Kenapa, bro?"
Dia mulai panik dan bertanya mau kemana. "Masa mau lewat makam," katanya. Aku pun menjawab,
"Ini jalan tikusnya, bro, motong. Biar cepat nanti langsung keluar itu daerah dekat IP. Pejajaran." "Benar ini mah, motong biar cepat."
Begitu kataku seraya menahan tawa. Andi pun menolaknya mentah-mentah.
"Ya udah, mau jalan lain aja. Bagian gerbangnya juga ditutup. Yaudah ikutin yuk."
Begitu kataku sambil menunjuk ke arah gerbang yang memang ditutup karena ada perbaikan jalan. Aku kemudian melanjutkan perjalanan. Sepanjang perjalanan, aku dan Rizky tertawa-tawa karena berhasil mengalihkan perhatiannya Andi untuk masuk ke jalan yang lain. Yang sebenarnya jalan yang kita tuju itu menuju ke pemakaman umum yang lainnya, pemakaman umum Sirnaraga. Agar tidak curiga, aku membawa Andi berkeliling dulu ke tempat keramaian dari gang ke gang. Padahal jalan itu mengarah ke pemakaman. Rumah warga semakin berkurang, suasana pun semakin gelap. Melihat keganjilan itu, Andi lantas menghentikan motornya dengan raut ketakutan.
Lihat si Andi.
Aku tidak peduli. Aku terus memacu motorku masuki area pemakaman. Seraya tertawa terbahak-bahak saking senangnya karena berhasil menjahili Andi. Yang mau tidak mau, Andi terpaksa harus mengikutiku.
Khawatir si Andi. Itu mukanya lihat.
Meski aku tahu dia terlihat sangat ketakutan, sesekali ku tengok kaca spionku memastikan dia mengikutiku. Pandangannya tajam ke depan, sangat serius mengikuti gerakan motorku. Kulihat dia tidak berani menengok kiri dan kanan area pemakaman yang luas dan gelap itu. Tidak ada penerangan lainnya kecuali lampu motorku dan lampu motor Andi. Di tengah perjalanan, entah kenapa, Aku merasa gerah. Mungkin karena tertawa sejak tadi. Dan kusadari kami sudah berada di tengah-tengah pekuburan. Kiri dan kananku sekelilingnya penuh dengan kuburan-kuburan. Sangat gelap. Aku tahu aku sedang memasuki area pemakaman semakin dalam. Aku melambatkan laju motorku ketika menemui turunan jalan. Tepatnya jembatan yang di bawahnya terdapat sungai kecil. Aku menerangi sekitar jembatan itu. Dan seketika itu juga ketika aku tak sengaja menoleh ke arah kiri dekat kuburan veteran perang. Aku rem mendadak motor. Sekilas aku melihat ada sosok perempuan berambut panjang berpakaian serba putih. Wajahnya pucat dan duduk di salah satu batu nisan di kuburan itu. Dan ketika aku tengok lebih jelas lagi, sudah tidak ada apa-apa. Bulu kuduku merinding seketika. Rizky masih menahan tawa, menepuk pundakku. Dia pikir aku masih berakting menakut-nakuti Andi. Aku pun lantas memacu cepat motorku tanpa menghiraukan Andi sama sekali. Jelasnya aku lihat tadi bukanlah sebuah bercandaan. Saking paniknya, aku hampir tersesat. Untungnya Rizky mengingatkanku untuk masuk jalan yang benar. Lihat Andi masih mengikutiku dari belakang. Sampai tak jauh di depan ku itu, aku melihat ada sebuah balai bambu yang biasanya dipakai tempat menjajakan bunga untuk menyekar. Ku lihat di sana ada seseorang yang duduk. Mungkin itu penjaga makam di situ. Nah, seketika itu tercium bau melati yang amat pekat menyengat. Aku langsung tancap gasku mendekati balai bambu itu untuk bertanya pada penjaga makam arah keluar dari pemakaman itu. Dan ketika tersorot lampu di balai bambu itu, ternyata itu bukan penjaga makam. Jelas tersorot oleh lampu motorku itu seorang perempuan yang sama seperti yang kulihat di area pemakaman tadi. Wajahnya pucat kurus, matanya berwarna hitam. Sosok perempuan itu sedang menganga dan dagunya sangat panjang. Ucapannya berpakaian serba putih. Seketika-ketika motor semakin mendekat dan tersorot lampu, sosok itu pun memudar dan hilang. Suasana di sana menjadi sangat panas, entah kenapa sampai-sampai keringatku bercucuran. Buru-buru aku tancap gas keluar dari area pemakaman. Namun entah kenapa berkali-kali aku seperti selalu melihat sosok perempuan itu. Bahkan samarku dengan seperti ada suara tertawa perempuan mengikutiku dan mengelilingiku. Kulihat Rizky masih nampak biasa saja. Sepertinya dia tidak melihat apa yang kulihat atau kudengar tadi. Sampai astaga, Kunti, Kunti. Aku berteriak ketika sekelebat sosok putih melayang di antara pohon-pohon. Sontak itu membuat Andi kaget dan berusaha mengejarku. Sementara Rizky tak kuasa menahan tawa. Mungkin pikirnya ini masih bagian dari skenario ku menakut-nakuti Andi. Pura-pura melihat penampakan. Napasku tersengah, sekujur tubuhku banjir keringat. Sampai akhirnya
Aku pun berhasil keluar dari area pemakaman itu dan langsung menuju kembali ke kosan Andi. Singkat cerita, kami pun sampai di kosan Andi lagi. Rizky masih tertawa-tawa. Andi nampak kesal kami kerjai. Sedangkan aku masih duduk di atas motorku dengan wajah pucat dan jantung yang masih berdebar. Aku mengambil botol air mineral dan kuminum untuk menenangkan diriku. Kulihat jam menunjukkan jam 23:30 malam. Kami pun masuk ke kamar kosan Andi dan duduk-duduk santai. Rizky masih saja mengerjai Andi. Untungnya Andi dan Rizky ketika itu sama sekali tidak melihat apapun. Andi katanya hanya ketakutan karena gelap di kuburan. Dan dia fokus menyetir saja, tidak memikirkan hal-hal yang seperti itu. Dan dia tidak melihat yang aneh-aneh. Rizky pun demikian. Aku hanya terdiam. Percuma aku cerita, malah nanti aku disangka bohong dan akal-akalan menakuti Andi lagi. Tak lama kemudian sampai lagi jam 12 malam. Kami pun mengucapkan selamat ulang tahun untuk Andi, sahabat kami. Dan lanjut mengopi sambil ngobrol santai. Rizky berkali-kali menegurku jangan melamun. Entah kenapa fokusku saat itu entah di mana. Pikiranku seperti menerawang. Sekitar jam 1, hampir 1:30 kami pun bersiap untuk tidur. Aku tak lantas tidur. Aku beranjak ke kamar mandi untuk mencuci kaki. Kamar mandi itu tak jauh dari kamar Andi. Namun setelah melihat pintu kamar mandinya terbuka lebar dan gelap, aku ragu masuki kamar mandi itu. Aku kembali ke kamar Andi dan bertanya di mana saklar lampu kamar mandi itu. Namun lampunya rusak, kata Andi. Ya, mau bagaimana lagi? Terpaksa aku masuk ke kamar mandi tanpa penerangan itu. Dan saat aku sudah mencuci kaki, tiba-tiba aku merasakan ada yang meniup leherku dari belakang. Aku diam mematung. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Semakin lama, semakin kurasakan ada sesuatu. Ada sesuatu yang berdiri di belakangku. Rasanya kamar mandi ini menjadi semakin gelap. Seakan ada yang menghalangi pintu yang sedang terbuka itu. Ayo. Aku merasakan ada sesuatu tepat di belakangku. Aku berusaha untuk tenang. Aku bisa merasakan ada hembusan-hembusan angin dingin di punduk belakang leherku itu. Dan itu seakan terdengar suara seorang perempuan di belakangku. Bulu-buluku berdiri dari ujung kaki sampai ujung kepala. Aku mundur perlahan, berniat untuk keluar dari ruangan itu.
Langkahku terhenti ketika punggungku menabrak sesuatu. Seperti ada yang tersentuh punggungku dan kini memantul menabrak-nabrakku berkali-kali. Apa itu? Aku beranikan diri berbalik. Dan ketika aku berbalik, sebuah kaki melayang tepat di belakangku. Dan saat ku tengok ke atas, astaga, sosok perempuan dengan rambut panjang dan baju putih itu melayang di belakangku. Dia menunduk melihat ke arahku. Wajah yang sama itu, pucat panjang, wajahnya pucat pasti, dengan bola mata yang hitam semua, dan mulutnya menganga dengan dagu yang semakin memanjang. Saat aku berlari masuk ke kamar Andi dan saat itu membuat panik seisi kosan. Setelah cukup tenang, aku pun menceritakan apa yang kualami sejak tadi. Sampai aku harus bersumpah yang kualami ini benar-benar nyata pada teman-temanku agar percaya. Setelah itu, kami pun semuanya mengambil air wudhu dan sama-sama melaksanakan ibadah sholat. Baru setelah itu kami pun tertidur. Ketika pagi hari terbangun, aku merenungi kejadian semalam. Ketika aku lihat kalender, ternyata saat itu kok aku tidak menyangka kalau malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Bahwa ternyata ada mitos di sana. Jika datang ke tempat pemakaman itu dan melewatinya di malam hari, katanya konon akan diikuti sosok yang ada di sana. Dan yang mengikutiku adalah sosok kuntilanak itu. Semenjak kejadian semalam, aku jadi tidak mau lagi sompral, apalagi melewati daerah itu lagi di malam hari. Karena betul kata orang-orang bilang kalau melewati pemakaman itu di malam hari, bersiap-siaplah diikuti mereka. Dan itu terjadi. Aku mengalaminya sendiri.
Sembilan FM Arden Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Tiga cerita sudah kamu dengarkan di Nightmare Saat Malam hari ini. Masih bersama Dimas Tain Samuda. Menjelang tengah malam ini, Dimas akan bacakan beberapa pengalaman insan muda yang sudah mendengarkan Nightmare Saat. Dan ada beberapa di antaranya yang mengalami kejadian-kejadian. Ada Feby AHP. Aku mau cerita tadi, apa ini dikasih tahu toh buat yang ingin share pengalaman ketika mendengarkan Nightmare Site bisa di line. Jadi gini, tadi aku dengar Nightmare Site awal-awal sambil video call gitu sama pacarnya ya. Nah, habis itu dia ketiduran, dan biasanya kalau ketiduran gitu handphonenya masih tetap dipegang di tangan sampai sejam atau kadang 45 menit, bahkan nyaris sejam masih di tangan dengan posisi yang sama. Lewat dari 1 jam pasti handphonenya udah kemana aja gitu, kameranya bukan ke dia lagi. Tapi ini aneh, dia baru tidur gak nyampe 10 menit tapi si handphone udah kayak yang jatuh. Aku gak ambil pusing awalnya, dan biasanya baru aku matiin kalau kayaknya mau gitu bisa aja. Jadi udah gak ngobrol sama sekali. Nah tadi aku lihat pesan fonnya tadi udah jatuh, kok ada yang ganjil gitu. Emang mungkin sekelilingnya sempat aku lihat kayak ada sesuatu sampai aku screenshot terus aku mati, soalnya agak horror. Oke, dan ini gak tau apaan, bayangan atau muka atau apa katanya ya. Oke, ini ya. Seperti ada gambar orang yang sedang merem ya di situ ya. Terima kasih, Feby. Lalu kita masuk ke selanjutnya. Ada Anna Muhammad R.A. Barusan di cerita kedua mendengar suara tangisan dan mencium bau kemenyan dari arah pintu kamar saya. Lalu ada Rifki, ketika pertengahan cerita kedua, aku merasa ada bau-bau sesuatu yang aku rasa itu kayak bau amis darah ya. Tapi saudara-saudaraku yang lain tidak mencium bau itu katanya. Dari Iqbal Hambali, baru aja beberapa menit ngedengerin cerita pertama langsung melihat angin dingin terus tiba-tiba ngembus dan tadi sempat nge-reverse sendiri radionya di seperempat awal cerita katanya. Wow, kenapa ya? Ada Zidan, kejadian saya hari ini ketika mendengarkan nightmare set adalah saya mendengarkan suara seperti ada yang sedang mengetuk-ketuk pintu rumah saya dan juga burung peliharaan saya langsung berkicau pada gak mau diem. Jadi terus agak berisik gitu ya. Adnan, melihat bayangan di dapur seperti memperhatikan aku terus katanya selama mendengarkan nightmare set ini. Ada beberapa pengalaman dari insan muda tadi. Masih ada dari Andrei di Surapati, ingin sharing tadi dengar nightmare set sendirian. Baru kali ini ngalamin hal aneh pas opening theme song yang seru ini. Itu gagang pintu kontrakan gue katanya gerak-gerak. Dan gue kira ada temen gue yang mau datang, pas gue buka gak ada siapa-siapa. Positive thinking, mungkin mereka mau dengerin, nemenin gue dengerin nightmare set, kata Andre. Terima kasih untuk share pengalamannya Insa Muda yang udah masuk di line official kita di Adnan Radio. Dan yang pasti untuk kamu yang ingin menginginkan pengalamannya, kamu bisa kirimkan melalui email ke nms@adnanradio.com. Terima kasih juga untuk Insa Muda yang sudah hadir di Adnan Studio Jalan Cipaganti 159 Bandung. Dan terima kasih untuk Insa Muda yang selalu setia untuk mendengarkan Nightmare Side. Selalu mendekatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa agar bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih juga untuk tim Nightmare Side. Ada Dimas Ta malam hari ini yang nemenin kamu sampai jam 12. Ada produser Kinan, ada pembaca cerita Indi Arisa, ada Dimas Ta juga penyadu cerita Dimas Ta. Dan yang pastinya untuk sound designer ada Kuntur dan Jovaldi. Dan terima kasih untuk pengirim Insan Muda yang sudah mengirimkan cerita di Night Concept malam hari ini. Sampai bertemu lagi di Night Concept minggu depan. Dimas Ta pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.